Vi er nå kommet til kapittel 34 i 2. Mosebok, og her er det da de nye steintavlene som skal hogges ut. Herrens navn vil bli forkynt og opphøyes, og så får vi oppleve at Mose ansikt det skinner. La oss da lese fra vers 1-4, og Herren sa til Moses, «Hogg deg ut 2 steintavler lik de første. Så vil jeg skrive på tavlene de ord som sto på de første tavlene, dem du slo i stykker. Hold deg så ferdig til i morgen tidlig, da skal du stige opp på Sinai berg og vente på meg der på toppen av fjellet. Ingen må gå med deg opp, og ingen må vise seg på hele fjellet. Heller ikke må sauer eller okser beite under dette fjellet. Så hogg Moses ut 2 steintavler lik de første. Han sto tidlig opp om morgenen og steg opp på Sinai berg, som Herren hadde befalt ham, og han hadde de 2 steintavlene i sin hånd. Moses får altså beskjed om å lage seg 2 nye steintavler. Grunnen til at han skal ta dem med seg opp på fjellet er ifølge vers 1 at Herren på nytt vil skrive sine bud på dem. Dette betyr i virkeligheten at Herren er villig til å fornye pakten med sitt folk. Ellers så ville det jo ikke være nødvendig at lovens ord skulle bli gitt på nytt. Moses, han gjør altså det han har fått beskjed om og stiger opp på fjellet. Instruksen om at ingen andre må komme med ham, og at det hverken skulle være folk eller fe i nærheten, eller de skulle ikke nærme seg fjellet. Det minner om det som ble sagt da han første gang steg opp, og det fortelles slik om dette i det 19. kapittelet som jeg har vært gjennom. Guds hellighet og utilnærmelighet understrekes altså på nytt. Men når vi nå har kommet inn i dette kapittelet 34, så sier han noe mer. Kanskje noe som vi bør legge merke til på en spesiell måte etter hvert som vi skrider frem i dette kapittelet. Vi kan vel kanskje også si det slik at dette andre oppdraget og oppslaget av loven, de første tavlene, ble altså knust av Moses da han kom ned av Sinai fjellet og så at Israel hadde laget en gullkalv, og denne kalven tilba de. Nå kommer han altså tilbake på fjellet med 2 ubeskrevne steintavler. Herrens navn skal altså forkynnes. I vers 5 så står det slik, «Og Herren steg ned i skyen og stilte seg der hos ham og ropte ut Herrens navn.» Herren forkynner altså nå sitt eget navn. Dette er en veldig fordel både for Moses og for Israels barn. Et navn, det har jo sin egen mening. Når du hører navnet på enkelte personer, så kommer du kanskje til å ha en viss assosiasjon. Tenker du på navnet Hitler? Hva dukker da opp hos deg? Eller Albert Schweitzer? Hva tenker du på da? Eller dersom du prøver å kalle frem visse forestillinger i ditt sinn? Gud forkynner nå sitt navn, og han ønsker at israelittene skal huske på de ting de hadde opplevd sammen med ham siden de forlot Egypt. Det står nå slik da i vers 6 og 7, Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Han la miskunn vare i 1000 ledd.» Da Herren første gang talte fra fjellet, var det under lyn og torden og jordskjelv. Det var fryktelig det hele, og folket skalv av redsel. Den andre gangen innledet han sin tale til Moses med disse ordene, «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet.» En underlig forskjell, kan vi si. Men det var vel kanskje ikke så tilfellig at det ble slik. Mer enn noen gang hadde både Moses og folket bruk for å vite at Herren er nådig og barmhjertig. Gud er villig til å tilgi synd. De brøt med hans pakt og bedrøvet han med å lage seg et gudebilde. Nå skulle altså pakten fornyes. Og det er Herrens velbehagelige vilje. så kan det bare skje på grunn av hans ubegripelige godhet, hans ubegripelige kjærlighet og hans forunderlige, gode og ubegripelige nåde. Om han skulle ha gjort det som var etter fortjeneste, ville pakten aldri ha blitt fornyet. Men nå vil han fortelle dem at han tilgir synd, at han er langmodig når det gjelder folks skrøpeligheter, og det gjør han ved å innfri sitt løfte til Moses, og han roper ut sitt navn. Og hva heter Gud? Han heter Barmhjertighet, og han heter Nådig. Hans navn er Langmodig. Han kalles den som bevarer miskunnhet. Han forlater misgjerning, overtredelser og synd. Dette er hans navn i denne sammenheng. Det er evangeliet i gammeltestamentlig språk. I nytestamentlig språk heter det, du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men Herren har også et annet navn til lyder slik, han lar ikke de skyldige ustraffet. Hva betyr det? Det betyr at synden tilgis bare når mennesket bekjenner og omvender seg. Den som ikke vil gjøre det, blir funnet skyldig hos Gud. Gud gir ikke nåde på grunnlag av at han lukker sine øyne for den skyld vi bærer og sier, «Jeg vil bare glemme de som har syndet mot meg. Synd må straffes og betales for.» Gud frir ikke den skyldige. Hva hender da? Hvordan holder han oppe sin nåde og tar vare på den skyldige på samme tid? Fordi et offer er blitt gitt. De offrene Israel bar frem ved den tid, da tok de bort synden, men de pekte hen til det fullkomne offer. De pekte hen på den Herre Jesus Kristus, som da han kom, tok bort all synd ved sin død på korset. I vers 7 her i det 34. kapittelet så står det, han forlater misgjerning og overtredelser og synd, men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Han hjem søker fedrenes misgjerning på barn og på barnebarn, og på dem i tredje og dem i fjerde ledd. Slik er det altså det går til da Moses fikk se Guds godhet. Egentlig så har han ingenting med sine legemlige øyne å se, men han hørte det, han hørte noe. Han hørte det evangelium som Gud selv forkynte for at han skulle fortelle hva hans navn betydde. Det var en preken som gjorde inntrykk. Moses kastet seg hastig til jorden og tilba. På samme tid grep han tak i det Herren forkynte ham, og det fornyet hele hans bønneliv, både for seg selv og for folket. Et hardnakket folk var det, men nå har de jo fått møte Herren, og han har sagt seg villig til å tilgi synd. Det er troens bønn som tar Gud på ordet, og som han gjerne hører og lytter til. Hvis vi da leser og i vers 10 så står det slik, han svarte, «Se, jeg vil gjøre en pakt for hele ditt folks øyne, jeg vil gjøre underfulle ting.» Slik som det ikke har vært maken til på hele jorden eller hos noe folkeslag. Og hele det folket som du lever blant skal se Herrens gjerning, hvor forferdelig den er, den som vil gjøre noe for deg. Altså her i vers 10 så forteller Herren for det første at han talte til dem ved Sinai, nemlig at Israel skulle få være hans eiendom fremfor alle andre folk på jorden. Og Herren vedkjenner seg sine ord ved å forsikre ham, forsikre Moses om at det fremdeles er hans nådige vilje å gjøre en pakt med dette folket. I denne sammenheng forstår vi da at det gjelder Guds vilje, at han ønsker å fornye den pakt som allerede var opprettet. Og på paktens grunn vil den gjøre store ting og forunderlige ting blant dem, til sitt navns ære, til Herrens ære. Men om pakten ved Guds nåde som fornyes, betyr det ikke at han har forandret seg. Gud er den samme. Han er den samme hellige Gud som før. Synden er like utålig for ham nå som den alltid har vært. Hans krav til sine om helhjertet hengivenhet er den samme. Derfor hører det med i til den fornyelsespakten om hans hellige vilje blir kunngjort for dem. Hold du de bud jeg gir deg i dag, den synd som folket nettopp var falt i av Guds styrkelsen, den skal vi stoppe opp for å se at Gud tilgir. Altså det som står, dette ordet forferdelig, er ment å gi den dypeste respekt. Dette ordet som vi da leste om her i vers 10, har den samme betydning både som fryktelig og sjokkerende. Det er en del av det skjold og vern som Gud satte rundt sitt folk. Det vil bli utslettet av fienden om han ikke hadde gjort det. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i kapittel 34 i 2. Mosebok, og det vi har vært vitne til er når Moses og Gud møtes. Og de nye tavlene skal deles ut til folket. Og i vers 11 her så står det da slik: «Merk deg nøye det jeg befaler deg i dag. Se, jeg vil jage amorittene og kananerne og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene bort fra deg.» Gud sier altså at han vil drive ut alle Israels fiender, og dette er tredje gang han har lovt det. I vers 12 så står det da slik: «Vokt deg så du ikke gjør noen pakt med innbyggerne i dette landet du kommer til, for at de ikke skal bli til en snare blant dere.» Gud advarte dem mot å inngå pakt med andre folkegrupper i det landet de nå skulle innta. Da jebonittene kom til Josva, det vil bli omtalt i Josva-boken, så lurte de israelittene. De lot som om de var kommet uendelig langt borte fra at de hadde en gammel brød, at det som skulle bevise det, i alle fall skulle de prøve å bevise det overfor Josva. Hvorfor ville ikke Gud at Israel skulle slutte pakt med folk i Kanans land? Fordi hvis de gjorde en pakt med disse folkegruppene, så ville det være en snare for dem, og føre dem inn i en ny avgudsdyrkelse. I vers 13 og 14 så står det slik: «Dere skal rive ned deres altere, og dere skal slå i stykker deres billedstøtter, og dere skal hogge ned alle astarebildet. Du skal ikke tilbe noen fremmed Gud, for Herren heter nidkjær, en nidkjær Gud er han.» På nytt får folket høre at Herren alene er Gud, ham alene skal de tilbe. Men historien om gullkalven, den gjør jo i friskt minne og får de til å høre enda en gang: «Støpe gudebildet skal du ikke gjøre deg.» Troen på Gud vil kreve at de overfor sine hedenske naboer i landet de kommer til blir nødt til å utvise den største forsiktighet. Vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Derfor skal Israel ta seg i vare. Samkvem med Kanaans innbyggere, enten de nå var vennlige og vennskapelige, eller om de bygget vennskapelige avtaler, paktslutninger eller ekteskapsforbindelser, må Herren holde sitt folk borte fra dette. De og det vil forlede dem til å dyrke fremmede guder. Gud er altså en nidkjær Gud og vil ikke dele sin ære og herlighet med falske guder. Det er ikke grunn til å be om unnskyldning for at Gud er nidkjær. En gang sa en kvinne: «Mannen min er aldri sjalu på meg.» Hun var litt stolt av det. Men i visse tilfeller er det kanskje slik at om en ektefelle stiller seg likegyldig til det vi foretar, så kan det skyldes at kjærligheten er blitt kald. Et hvert menneske du elsker, er du nidkjær for, og det betyr at vi i en viss forstand ikke vil dele den med andre. Du kan være nidkjær eller sjalu på en ond måte, men det er ikke det vi taler om her. Når du elsker et menneske, så drar du omsorg for det og viser bekymring eller nidkjærhet for det som skjer med dette mennesket. La oss nå lese det som står i versene 15-17. Vokt deg så du ikke slutter noen pakt med innbyggere i landet, for de vil drive avgudsdyrkelseoffere til sine guder, og når de da innbyr deg, vil du ete av deres offer. Og du vil ta hustruer blant deres døtre til dine sønner, og deres døtre vil drive avgudsdyrkelse med sine guder og få dine sønner til å gjøre det samme. Støpte gudebilder skal du ikke lage deg. Over hele Kanaan floreret da avgudsdyrkelsen i den tiden. Landet svømmet over av grov umoral, og Gud advarer Israel og ber folket holde seg borte fra dette folket som bedriver dette, og som er sterkt knyttet til avgudsdyrkelsen, at de ikke må slutte noen pakt med noen av dem. Israel skulle enten ødelegge dem eller rive dem ut av landet. Kritikerne har gjennom århundrene beklaget at det var sånn. Åpenbart har de sikkertligen ikke gransket årsaken til den ekstreme forordningen. Den mest åpenbare årsak er selvfølgelig at Gud ville beskytte sitt eget folk fra avgudsdyrkelse og fra avgudsdyrkelsens råskap. Men det kan jo også være en annen årsak. I dag kjenner vi til at det er sykdom som florerer som rene epidemier blant Kanaans innbyggere. Gud forsøkte å beskytte sitt folk fra de rystende konsekvenser av disse sykdommene. Israel var ulydig mot Gud og ryddet ikke landet fullstendig, men de lot noen bli boende, og de fikk smake de negative konsekvenser av dette. Og til slutt sendte Gud dem inn i de babylonske fangenskapet. Budene gjentas altså vedrørende fester og sabbater. Det kan vi lese om i vers 18. De usyrede brøds høytid skal du holde. I 7 dager skal du ete usyret brød som jeg har befalt deg, til fastsatt tid i måneden Abib. For i måneden Abib dro du ut av Egypt. Gud forbereder Israel til å dra inn i løfteslandet ved å repetere forordninger og fester og sabbatsfeiring. I vers 23 står det, 3 ganger om året skal alle menn blant dere vise seg for Herren, Herrens Israels Guds åsyn. Så fortsetter Herren å gi mange detaljer angående forskjellige ting Israel skulle gjøre, og for at de ikke, og det de ikke skulle gjøre. I versene 25-26 står det, du skal ikke ofre blod av mitt slakteoffer sammen med syret brød, og påskehøytidens slakteoffer skal ikke bli liggende natten over til om morgenen. Det første av den jords første grøde skal du bære til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i dets mors melk. Israelittene skulle sette Gud først. De skulle ikke koke et kje i morens melk. Det betyr ganske enkelt at de ikke skulle gjøre det som var unaturlig. Nå skal vi også se hva som skjer med Moses oppi dette, i vers 29-35. Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets 2 tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte fordi han hadde talt med ham. Og Aaron og alle Israels barn så at huden på Moses ansikt skinte, og de fryktet for å komme nær ham. Men Moses kalte på dem, og da vendte Aaron og alle menighetens høvdinger tilbake til ham, og Moses talte til dem. Deretter kom alle Israels barn bort til, og han la frem for dem alle de bud som Herren hadde gitt ham på Sinai berg. Og da Moses var ferdig med å tale til dem, la han et dekke over ansiktet. Men når Moses gikk inn for Herrens åsyn for å tale med ham, tok han dekket bort, til han gikk ut igjen, og når han kom ut, talte han til Israels barn om det som var blitt sagt ham. Da så Israels barn at huden på Moses ansikt den skinte, og Moses la igjen dekket over ansiktet, til han gikk inn igjen, for å tale med ham. Gudsmannen ble preget av å komme Gud nær, uten at han selv var klar over det, så skinte ansiktet hans med en underlig glans da han steg ned av fjellet. Nå kunne Israels barn med egne øyne se at her var mannen som på deres vegne hadde med Gud å gjøre. Det de så, det gjorde sterkt inntrykk på dem, og de våget ikke komme ned. Hva skjedde da? Jo, Moses måtte kalle på dem for at de skulle komme frem med frimodighet. At ansiktet skinte, må vi forstå som en virkning av at han hadde vært i nærheten av Guds Gud, en nærhet som det står skrevet om at han er lys, intet mørke finnes i ham. Nå vil vi da flytte oss over i kapittel 35. Her vil vi se litt på sabbaten, de frie gavene til tabernaklet, Besalel og Oliab. De blir kalt til sine viktige tjenester. I dette kapitlet så vender Herren tilbake for å tale med Israel om sabbatsdagen. Dette er tredje gangen det blir gjort at sabbatsdagen skulle tas hensyn til. I versene 1-3 her i 35. Mosebok står der: Moses kalte sammen hele Israels barns menighet, og han sa til dem: Dette er det som Herren har befalt at dere skal gjøre. Det er 6 dager til å arbeide, men på den 7. dagen skal dere holde hellig hvile. Det er en høyhellig sabbat for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på den dagen, skal lide døden. Dere skal ikke tenne opp ild i noen av deres hus på sabbatsdagen. Herren peker igjen på at den fremste årsaken til at sabbaten er at den tilhører den første skapelsen. Gud hvilte på sabbatsdagen. Etter hvert som menneskeslekten fjernet seg fra Guds skaperhånd, begynte den å vandre langs stier som førte den bort fra Gud. Dagen kom da slekten som helhet ikke lenger anerkjente Gud, men begynte å tilbe skapningen. Og menneskene sluttet å holde sabbatsdagen. Nå sier Gud at sabbaten var et spesielt tegn mellom ham selv og Israels folk. Gud begynte nå å gi lover som faktisk angår Israel i løftets land mer enn noe annet sted. Hvis noen arbeidet på sabbatsdagen, ble de steinet. Det ville bli vanskelig for oss å få samfunnet til å fungere uten at noen arbeidet på sabbatsdagen, som er lørdag. Sett nå at ingen ild ble tent på sabbaten. Det ville sannelig skape problemer i vårt kalde nord. Guds lover var tilpasset det landområdet Israel bodde i. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.